Det er søndag den 13. marts 2025. Det er på denne dag i 2018, at den sidste telefonboks nedtages. Det er på Lilletorv i Aarhus, og så er det også på denne dag for 3 uger siden, at vi sidst optog en podcast. Det er på denne dag i 2012 for 13 år siden, at FES udgives. Du lytter til Eskapisterne afsnit nummer 310. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, mine medværter er Kasper og Jimmy. Velkommen til.
Tak for det.
Og vi er jo næsten alle
her. Selv tak.
Jamen, vi er på et form for, nu er vi jo på et virtuelt setup, og den opmærksomme lytter vil måske bemærke, at Christians stemme er en lille smule off, og det er fordi, at du arbejder hjemmefra.
Det er fordi, at jeg har besluttet mig for, at jeg har blevet til Danmarks version af Middelhavskysten Køge.
Solkystens Perle.
Hvor jeg bor i et sommerhus den næste måned, indtil jeg får overtaget min nye hus. Jeg håber, lyden er okay, og jeg kan mærke allerede nu, og det undskylder jeg for, at jeg kommer til at tale ind over her, fordi at der er den der lille mikrosekund af delay, som gør, at jeg kommer nok til at...
Det skal
nok
være.
Det beklager
jeg. Vi glæder os bare til at høre, hvad du har at sige. Kom med det.
Nej, jeg sidder her i Køge. Det er jo det sted i Danmark, hvor at hvis jeg skulle lave en dansk version af Grand Theft Auto, så skulle det helt klart foregå i Køge og i nærheden af Køgebugten. Fordi det har sådan en tilpas mix af halstatoveringer og glaseret tegl, alt efter hvor man befinder sig.
Altså det tænker alle neighborhoods ved at køre lidt rundt.
Ja, lige præcis. Det er inden for meget kort. Der kan du opleve forskellige typer af, hvad hedder det?
Den danske befolkning.
Ja, neighborhoods.
Kan vi også søge op ind i det, fordi at, der er en ting, jeg gerne vil prøve på. Nu ved jeg godt, at jeg har fået en stor skrummel af en kasse af en bil. Ja. Men det hjælper altså kraftedeme heller ikke, når folk med dobbelt garage, så jo stadig ikke har nok til plads til deres biler, og så vejen er smal, og de så også væger pakettet. Det er edderspark svært at komme til.
Jamen, vi har også et stykke her i Søger, hvor der er 30 km, fordi at dengang de byggede vejen, så havde de bare ikke taget højde for, at der lå en bondegård, så den er ligesom nærmest kørt vejen igennem den.
Det er så smukt. De der små byer, hvor der ligesom er.
Ja, ja, præcis.
Der, og så er det rart, når folk overholder den hastighedsnedsættelse, fordi så det der med at kunne se rundt om, hvad hedder det, hvad der sker på den anden
side. Det tager ikke så tungt her. Nå, det er længe siden, drenge. Der må være mange nyheder at snakke om.
Ja, det var det.
Er det 3 uger siden, Kasper?
Er det ikke det? Jo, 3 uger.
Det er det sgu nok.
Det kan godt være. Det er forfærdeligt.
Jamen, tiden går.
Ja.
Jeg var en dårlig tak, der havde undskyld den sidste uge. Så. Men det var fordi, jeg var i gang med noget at klippe noget sammen med mig. Jule havde lavet, vi havde lavet sådan en spilsession og sådan noget, og så fandt jeg ud af, altså det med at mixe billede og... Det er noget mere omstændigt.
Det tager lidt længere tid, ja.
Ja, det gør.
Også fordi, at lige snart du piller ved noget som helst, så passer det ikke sammen længere.
Ja, præcis. Så mit setup med, jeg tror den første tabte, fordi der var lyden ikke høj nok på det. Den, jeg ligesom troede, diktafonen kunne optage, så har jeg købt sådan nogle, de der røde, hvad hedder det?
Ja.
Influencer microphones ting, som vi så har optaget med. Men jeg har ikke fået klippet, fordi jeg bare har haft en lortetravl uge. Og så det der, jeg kiggede på.
Ja, du har ikke haft travlt med at klippe i hvert fald. Ja,
præcis. Det har jeg fandme ikke.
Nå, det glæder jeg mig til at høre.
Ja. Det kommer til
du siger, der kommer sådan noget spin-off content til podcasten.
Ja, præcis. Prøve på.
En subcast.
Ja. Nå. Lad os høre. På 3 uger, Kasper,
der er sket
det betyder,
lidt.
At der er sket nogle nyheder. Jeg ved ikke, om du har sorteret dem ud, eller om der er nogen af de
altså,
her
Kasper,
nyheder,
nu har du
så
nogle fantastiske, altid nogle fantastiske segways. Så skal jeg ikke starte med den eneste nyhed, jeg har?
Jo, lad os tage.
Jeg fik tilsendt en nyhed, som jeg egentlig synes var relativt interessant, i hvert fald for en meget lille niche-element af vores lyttere. Og det er en, flight controller, der er kommet. Og vi har jo tidligere haft stor succes med at teste de her flight controllers, som er de her kopier af cockpits. Og det er nogen, der hedder Meridian, som har bygget sådan nogle, som er fortsat med at bygge sådan nogle de her ekstremt high-end flysimulator joysticks, hvor at man har throttle og de der kæmpe store kasser, man ligesom kan stå og rykke rundt med.
Altså det billede, du har, er ikke for sjov billede.
Det er rigtigt billede.
Og det ligner nemlig... Altså,
det ser helt gakkelakket ud.
Ja.
Og det er fordi, der er nogen, der simpelthen har bygget en Xbox controller,
ja.
Som er en flight controller, fordi at nogle af thumbsticksene er byttet ud med throttles, og så er der kommet nogle flere hjul og alt muligt andet på. Og når jeg sidder og kigger på den der, så får jeg den hele den der barnlige glæde af, at jeg får vildt lyst til at spille flysimulator. Den ser simpelt... Vi er tilbage til det der med, at den er måske lidt mere brugbar, fordi du kan sidde i din sofa og spille flight sim, tænker jeg.
Altså ligner en med altså ADHD eller mig, der har ligesom fået lov til at... Altså, hvad skal den her controller kunne? Alt. Okay.
Det ligner, ja, det
er
ligner
du sikker, den der bare proppet alt på den der controller?
Det ligner en AI-controller. Altså, det er en AI-genereret controller. Der er ingen ledning, og der er bare knapper alle mulige steder, der ikke burde være.
Ja, 100% det var også det første, jeg tænkte. Det ligner sådan noget, hvis man beder en AI om at generere et billede af
den skal
en controller.
Ja, men jeg er helt forelsket i den. Og så tænker jeg også, fordi så kan jeg sidde i min sofa med benene op, og så spille, flyspil på mit store fjernsyn. Det gad jeg faktisk rigtig godt.
Det kommer ikke så meget til.
Det var ikke meget nyhed, men du kan høre postorderen klinge.
Ja, nu er jeg ved at finde ud af, hvad fanden man kan købe den her. Det er også lidt halvdyr.
Ja, selvfølgelig er den det.
380 euro. Hvad giver det?
Hold!
Kroner?
What? Jørgensen.
Næsten 3.000 kroner.
Worth it.
I skriver okay. Bare Median Game Man.
I ringer bare.
Hvis I har lyst til at stikke på stykker og sted.
Men det fede ved de her Meridian, så er det også, at de laver åbenbart både til hvad hedder det, til civilt og til militært brug. Så jeg tror, de laver sådan nogle
high-end flight sim kommende dronekrig.
Ja, præcis. Og der tror jeg, den her måske, altså hvis vi skal have en chance for at overleve, så skal vi have sådan en her hver. Og så en drone herude i...
Nå, det blev hurtigt mørkt.
Ja.
Nå, jeg er faktisk ikke nået så mange fantastisk. Jeg har en lille smule, men fordi der er jo sket meget de tre uger, der er også sket store ting. Vi starter med lidt lettere af det. Der er kommet en ny karakter, som ligesom blev annonceret til Elden Ring Nightreign, som er det her looter shooter, eller hvad, hvor man ligesom kommer ind, sådan, hvad alt det hedder.
En extraction shooter?
Ja, extraction shooter, det er det.
Er det ude?
Nej, det kommer den 30. maj 2025.
Det kommer med kommer
meget snart. Ja. Jamen, de laver ligesom sådan en langsom annoncering. Så du spiller ligesom, du laver en karakter, du vælger ligesom nogle predefined, og den er så Iron Knight, den seneste, der kommer, det er sådan en, der hopper og danser på væggene, dexterity-ting der. Men
de kommer simpelthen med DLC'en, sådan løbende inden spillet kommer.
Jamen, de ligesom fortæller, hvad der kommer. Jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at fungere, men det, altså, det er fedt, at de prøver nogle nye områder. Og apropos Elden Ring, havde lidt.
Det var den
I fik. Der kommer en stor opdatering til Elden Ring i 2025, uden præcis dato på endnu. Der kommer nye armors, våben, og så kan man customize torrent. Det er altså ens hest.
Hesten, ja.
Ja, præcis. Og det er også fordi, at der kommer...
Nu er de ude at krasse i de yderste hjørner af behovspyramiden.
Ja, præcis. Men det er fordi, at det... Og den kommer også til... det er primært fordi, at Elden Ring også kommer til Switch 2. Det kunne så være fedt at lave segment der, men det kom, den gik ikke glip af. Nu har jeg sagt, at den kunne have været der en segment. Men den kommer også til, hvor man ellers har udgivet Elden Ring, men uden nogen dato.
Altså hvis de ikke laver en Super Mario crossover, så bliver jeg fandme skuffet.
Præcis. Er der ingen multiplayer i Doom The Dark Ages, hvilket måske ikke er en stor overraskelse for dem, der ser på det forrige. Og udviklerne simpelthen ude at udtale det, fordi at, og det føles jo lidt skuffende, hvis man jo er den generation, som ligesom Doom var der, hvor man startede med multiplayer, så føles det lidt vildt.
Det var ligesom det, hvor der var det hele.
Ja, det føles lidt vildt, at altså, det er ligesom, at Netflix ikke længere laver film eller et eller andet.
Ja,
eller,
vi holdt op med at
lave TV. Ja, præcis. Det føles lidt på den måde, men det er fordi, at, som udviklerne sagde, jamen, det at lave et multiplayer-spil er jo ikke bare en lille ting, man kan tilføje, som man har kunnet før i tiden. Det er, altså det, man er op imod, gør, at man ikke rigtig kan... Altså hvis du ikke laver noget, der er helt vildt, jamen så går det glemt, når det gjorde det også med de forrige Doom-spil. Og det var for, at de ligesom kunne fokusere mere på, hvad hedder det, singleplayer-oplevelsen i det, at de valgte fra. Så har Ubisoft...
Var der multiplayer på det forrige, eller hvad siger du?
Var der ikke det, eller var det før?
Det var der sikkert.
Ja, og det var netop, han sagde, at det, ham udviklingen sagde, at det gik så meget glemt, altså at så vi vi valgte ligesom at springe over der. Det føles bare sådan lidt vildt på en eller anden måde. Det føles nærmest som det der med at sidde og snakke. Okay, nu laver jeg nok ikke længere telefoner. Nej, det gør det ikke længere. Altså, det er sådan...
Og tilbage til vaskemaskiner.
Ja, præcis. Og hvad er det? Var det dem, der lavede... hvad hedder det?
Gravkøer og...
Ja, bildæk og... Ja, ja. Nå. Så, hvad hedder det? Ubisoft, som der ikke er gået så fantastisk godt med... på det seneste. Nu har de jo lige haft en succesfuld udgivelse, men de har lavet en aftale med Tencent, som det er kinesiske firma, hvor de laver et spin-off firma, der hedder jeg kan ikke engang huske navnet, men et spin-off firma, der tager sig titlen som Assassin's Creed, Far Cry og Rainbow Six, og det bliver så Tencent, der kommer til at kontrollere 25% af det, og resten tror jeg er Ubisoft. Men det er aktionærerne ikke blevet så glade for, fordi at Tencent har 10% af de nuværende Ubisoft-aktier. De begynder lidt sure over, at det som måske, hvad kan man sige, er Ubisoft mest succesfulde ting i øjeblikket, er jo de her faste franchise, og at det ligesom kommer over, hvor Tencent får en større del af det. Så de har skrevet så et brev omkring, at de gerne vil have, at den her aftale skal genforhandles, og så vil de også have, at de her tre brødre får mindre indflydelse på Ubisoft generelt.
Heldigvis tror jeg måske, at aktionærer har andet at bekymre sig om lige nu.
Ja, ja, præcis.
Nå, tilbage til spil.
hvad den orange mand finder på. Så var der nogle rygter om, at Ghost of Yutai, altså Ghost of Tsushima 2, som hedder Ghost of Yutai, det skulle allerede kunne udkomme i juli og august. Det er bare nogle rygter derude, for nogen, der er relativt troværdige. Der står ikke mere end det om det. Men det er der spekulation om nu.
Og hvornår skulle det komme?
Juli og august måned i år.
Jeg er ikke færdig med mit andet ninja-spil.
jeg tror heller ikke, jeg når at blive færdig med mit ninja-spil i øjeblikket.
Shit.
Ja, der kræver lidt tid. Og på rygter, Titanfall 3, det skulle faktisk være i udvikling, og det kommer fra nogle af dem, der ligesom har leaget andre ting, der er blevet confirmed. Så det er troværdige kilder.
Sladerhanke.
Ja, og det skulle komme i 2026, og Respawn skulle ligesom have udviklet det på siden, sammen med Apex Legends og Star Wars Jedi Survivor-serien. Så ja, det kunne være rigtig spændende. Det synes jeg er en af de...
Jeg tror, vi skal nok have oprettet sådan et fast segment, der hedder Sladerhjørnet.
Ja, ja, præcis.
Fordi det er sådan et eller andet sted imellem nyheder, og så ham der, det lille barn med brillerne, der er tapet sammen, der står og siger, at de andre ikke har lavet deres lektier.
Sladerhjørnet. Det håber jeg i hvert fald på, fordi det er for mig en af de sådan sidste... Jeg synes, der har været nogle iterationer af Call of Duty, der har haft en sådan... For mig er det jo spil jo vigtigt, at de bare føles som Quake 3, og det synes jeg egentlig, de sidste spil sådan dedikeret, der føles som Quake 3 på en måde. Og...
Altså, jeg kunne da godt spille en omgang Titan 3. Det kunne jeg godt spise.
Ja, ja, præcis.
Det, for fanden da.
Er det ikke også... Apex Legends, er det ikke... Det foregår i samme univers som...
Jo, det gør det.
Som Titanfall, mener jeg, gør det ikke?
Jo, det gør det. Nej. Jeg tror ikke, Jedi Survivor er i samme univers, men det kan godt være. Bare lidt samme galakse. Blizzard, de har modtaget flere pitches til at komme i StarCraft-spil, og nu overvejer de faktisk rent faktisk at sige go for det. Og det er vidt forskellige bud, der er kommet. Der er nogen, hvor de siger, vi skal gå ind, det er primært koreanske udvikler. Det er måske ikke så overraskende i forhold til, hvor at spillet er rigtig populært i multiplayer. Men der er kommet forskellige forslag. Der er et forfærdeligt, som at det skulle være et mobilspil. Nej, tak. Så var der NCSoft, som blandt andet står bag, hvad det hedder, Guild Wars, at de skulle gå en rollespilsretning omkring det. Og så er der også, at de skulle selvfølgelig gå en bare mere traditionelle StarCraft-retning. Men det er Blizzard ved at overveje nu, så det er spændende. Det kunne også være, at de overvejer nyt skin. Ja.
Hvem er det, der har skrevet ind med forslag til Blizzard, om hvad de skulle lave?
Det er nogle koreanske, hvad hedder det, spiludviklere.
Jeg håber, det okay. Er sådan en hjemløs, der sidder.
Det er ikke bare Kasper, der har skrevet tre. Det er stort seriøse udviklere.
Old man yells at cloud.
Præcis. Det er stort seriøse udviklere.
Det er også sjovt, at de sådan... Når her er sådan et forslag om nogen, der bare synes, at vi skal lave et helt vildt fedt mobilspil. Det var altså et spændende forslag. Kunne vi ved, hvem der har skrevet det? Den tager vi.
Det kigger vi lidt videre på. Jeg tror, at den helt store hurdle for StarCraft er jo, at Helldivers findes.
Mm.
Igen... Det må være svært at stå og kigge på det, og så tænke, den gør jeg lige bedre.
Ja, men, men der er jo stadig strategielementet, tænker jeg.
Ja, altså, det er derfor, de tænker, det skal være mobilspil.
Ja, ja, ja. Det er det rigtig godt at spille.
Hvad nu, hvis vi laver sådan et spil, hvor at man skal rulle på et hjul, og så kan du købe flere actions?
Ja, det kunne være dejligt.
Det kunne være sjovt.
Den sidste, sådan inden vi ligesom tager hul på den store nyhed. Hvad hedder det? Bungie, de er kommet med en gameplay-demo for deres kommende spil, det der Marathon. Den vi så sådan en moodboard-video for, tror jeg, vi kan kalde den. Hvad hedder det? Mm. Men der er kommet en gameplay-trailer. Der er faktisk kommet flere af dem, hvor man sådan en kort del, hvor man kan se lidt gameplay, og så er der en, hvor der er lidt extended gameplay. Det udkommer jo den 23. september i år, og det er også et extraction shooter. Men ja, når I har også set videoen, hvad synes I?
Jeg synes umiddelbart, at det ligner alle andre extraction shooters, og jeg vil sige det, når de sådan undervejs taler om, hvordan gameplayet foregår med, at du kan løbe ind, og så kan du stamle noget op, og så hvis du kommer ud med det, så står du bedre i næste kamp. Hold kæft, det må have været ærgerligt.
Groundbreaking
news. Jeg tænker, det må have været så ærgerligt for alle de der udviklere, der for 4-5 år siden, ja, alle sammen har siddet og tænkt, jeg har en pisse fed idé. Og så finder de ud af nu, at det er bare det samme. Det er alle andre bare lavet.
Jeg er spændt på det, hvis Bungie kan få noget magi, altså trække noget magi op af hatten, fordi rent altså, sådan grafisk stil.
Sindssygt gode, skarpe shooters, og hvis det kan et eller andet, så er det godt. Altså, problemet er jo med extraction shooters, at de er ekstremt svære at spille casual, eller sådan lidt on and lidt off. Man skal jo have Christian-level hunt dedication, før at det ligesom begynder at give en eller anden form for feedback, og det der loop begynder at køre for en. Jeg kan slet ikke se mig selv forsvinde ned i sådan en extraction shooter, hvor at jeg bare møder op hver aften og bliver revet rundt og foldet om til en sommerhat.
Hvad mener du? Det har vi da prøvet. Det har da været en fed oplevelse.
Det var nemlig en rigtig, rigtig fed oplevelse. Men så skal jeg jo lægge hånd. Altså hvis jeg har lyst til det, så har jeg spillet hånd.
Ja.
Hvis jeg skulle i gang med en helt ny en, hvor, altså, så skal de godt nok gøre noget anderledes. Mm. Ikke? Vi prøvede både det der off the grid og countless af andre af de der extraction shooters. Og hvis de ligesom skal tage titlen, eller hvad skal man sige, i hvert fald i mit spilunivers fra hånd, så skal de da godt nok finde på noget, ikke?
Mm. Ja. Altså, et par ting, jeg synes er interessant ved Marathon, det er, jeg ved ikke, om du så, der er sådan en Marathon Cinematic Short video,
jo,
som jo er, ja, som også er sådan en moodboard, ting, som ikke har noget gameplay i sig andet, den har nogle af de samme karakterer, som indgår i den video, ja, som handler om gameplay.
Moodboard Neon.
Ja, men jeg synes jo, at der er noget i den verden der, som jeg synes er ret fedt. Altså, jeg kan virkelig godt lide den der fortolkning af sådan et cyberpunk-univers, som de har med. Altså, jeg synes, det er så stylish, den måde både den måde udstyret er designet på, og den måde farver og animationer og sådan nogle ting. Og der er også sådan en underlig casual tilgang til liv og død af folk, der bliver skudt på sådan en meget, meget udramatisk måde. Der er et eller andet i det, som jeg synes, der appellerer til mig, og som også siger, at det her, det er noget andet, og det har lidt kant, og så har det samtidig også en ret høj produktionskvalitet, kan man, synes jeg godt, man kan se. Jeg kan jo godt lide grafikken i den der gameplay-trailer, det er jo sådan en lille smule cel-shaded-agtigt, ja, tegneserie-agtigt, men sådan ret brutalt også. Men det er fuldstændig rigtigt, at hvis det skal kunne slå, fordi det er svært at spille to extraction shooters og være nogenlunde kapabel til at spille dem begge to. Så hvis det skal slå hånd af tronen, så skal det eddermame være godt. Men jeg vil sige, det er nok sådan.
Kan også, være, hvis skal det kan være noget andet.
Altså, ja, lige præcis. Hvis det kan et eller andet radikalt andet med hastigheden, eller altså, hvis man altså kan fordi, korte runder, eller et,
ja,
eller andet.
Fordi jeg tænker det mere som, altså fordi jeg tænker, at det kommer ikke til at udfordre Hunt, fordi at, altså, og det kunne man allerede se i traileren, fordi Hunt er jo det her, altså det jeg kan spille, fordi at det kræver tålmodighed, så det eksisterer ikke i min verden. Men jeg tænker, at det her virker i hvert fald interessant for mig, fordi der er hooken omkring denne her grafiske stil, som jeg bare synes er, altså, Jeg bliver simpelthen nødt til at prøve det uanset hvad, fordi det ser så vildt ud grafisk. Men jeg håber, at det på en eller anden måde kan, ja, at de kan trække det de er gode til. Og så håber jeg lidt, det er noget andet. Og det ser også ud til at være, altså, der ser ud til at være noget med fart på, ikke? Altså.
hvis de kan tage nogle af de ting, som de virkelig kunne i Destiny, altså det der gunplay og noget meatiness og noget den der skarphed, så kan det jo blive rigtig rigtig godt. Jeg vil gerne se det lykkes.
Ja, jeg tror det er spændende. Den 23. september, det er jo faktisk ikke så lang tid til. Jeg skal helt klart spille det, og jeg skal teste det.
Husk bare lige at have powerbank nok til 3 dage, ikke også? Til computeren kan stå tændt i 3 dage til.
Ja, ja.
Nå, 23. september. Nå, den store nyhed, ligesom jeg har lagt op til. Nintendo Switch, der er ligesom kommet en masse detaljer ud om det. Og prøvet ligesom delt op i nogle emner, vi kunne snakke om. Det første er prisen. Den danske pris, som man allerede kan forudbestille nu, det er til 4200 rent for konsollen, og så er der sådan for 400 ekstra taget, så 4600, hvor man får Mario Kart World med. Og det udkommer jo den 5. juni, medmindre at man bor i USA, hvor at, der er en præsident, der spiller 5D chess, så I bare simpelthen ikke kan forstå, hvad der er sker. Det er jo faktisk sjovt, de har faktisk de har sagt, vi ved ikke prisen bliver, og hvornår det udkommer, fordi hvad den orange mand finder på, ikke også? Nå, prisen, hvad synes I om den?
4200?
Ja.
Uden et spil. Jamen, jeg gider ikke at have nogen spil, så jeg tager
det. Det er PlayStation 5 Slim med disk-prisen i øvrigt. Omkring der, den ligger nu faktisk.
Jeg synes, du har ret, Christian. Det er fedt bare at have den.
Ja.
Jeg gider ikke at have, men det er jo billigt, fordi for 400 kroner ekstra får man et spil, ikke?
Jo.
Og de spil, de kommer til at ligge i price range 800 kroner, altså vidt jeg har forstået. Er det korrekt?
Jo, det er faktisk noget, de snakker new price.
Halv pris.
Ja, ja. Jeg kan måske lige sige, hvad der er launch titles til den. Nu bygger vi lige rundt på det, men det er måske relevant at snakke om. Der er selvfølgelig Mario Kart World, og så var de også udvist en demo for et eller andet Donkey Kong-spil. Og det var en del, der snakkede om, var lidt skuffende, at de ligesom Nintendos egen spil, de ligesom selv annoncerer til det, er begge to nogle partygames-agtige nogen, og ikke nogen sådan selvstændige. Men Mario Kart World selvfølgelig, og så er der Cyberpunk 2077, Split Fiction, og så Legend of Zelda kommer ind sådan Enhanced Edition, begge af dem. Hitman, World of Assassination, Signature Edition kommer, og så kommer der Yakuza Zero, og Fortnite selvfølgelig, Civilization 7, for some reason, og noget Street Fighter og Hogwarts Legacy. Det var lige været sådan. Der er nogle flere titler, men det var sådan lige, hvad jeg kunne genkende overlisten. Og så er der selvfølgelig nogle upcoming ting, som Donkey Kong kommer den 17. juli, så ikke så lang tid efter. EA-spil. Ja, Elden Ring, Tarnis, det er sådan Star Wars Outlaws.
Og nu sidder jeg bare lige og løber din liste mentalt igennem her. Mm. Det er alle sammen titler, der findes i forvejen.
Ja, altså på den er selvfølgelig deres eksklusive titler. Ikke også? Men, nå ja, apropos eksklusiv, så er der jo, hvad hedder det, FromSofts Bloodborne 2, eller hvad de kalder det, Duskblood, som Dusk også kommer, Blood, som bliver eksklusiv til, hvad hedder det, til Switchen.
Ja, og det tror jeg faktisk er noget af det, som kommer til at rive nogle af de der Switches ned af hylderne, fordi hvis man skal gå fra en Switch 1 til en Switch 2, så får du for mere skærm, mere playing power, men det, så har det været det gode ved Switchen for mig, så er det jo kvaliteten af de der spil, der er på den, altså Zelda-spillene.
Ja, eksklusivspillene.
Og det ville aldrig få mig til at købe en 2, medmindre der kom et Zelda 3, hvor jeg tænkte, det er det der, jeg skal spille.
Blood kommer jo først 2026, så.
Ja, okay, men så venter jeg til det. men det er jo genialt til at få lavet en eksklusiv titel, som er så ventet og så hyped som Bloodborne 2, som man jo alt må erkende, at det er. Men jeg må indrømme, at hvis jeg skulle spille det næste Bloodborne-spil, så ville jeg godt nok have ønsket mig, at det var på en PlayStation i stedet for.
Men nu når vi netop snakker, Switchen er jo nem at sammenligne med, jeg så også en meme, hvor de sammenligner og sagde, at altså, det her føles jo på en eller anden måde, hvor at har Nintendo reelt opfundet noget nyt, eller gjort noget, fordi var der mange, der sagde, når de rider på succesen af en kæmpe forgænger, altså som de gjorde med Wii'en, jo, som var en fantastisk maskine, som Wii U'en, og så var, hvad det hedder, til Switchen, og så nu snakker jeg om Switch 2, om det er lidt sammenligning på en eller anden måde, fordi hvis vi kigger på Switch 1'en, så var der jo Legend of Zelda som launch title. Og føler I på en eller anden måde, at der er den samme hvad kan man sige, launch title...
launch title hype omkring overhovedet ikke.
Nej.
Og jeg vil sige, Switchen er jo i meget høj grad blevet stjålet af mine unger, så jeg vil have svært ved lige at se use casen for endnu en konsol, hvor jeg kan spille spil.
Du kan give den til børnene på samme.
Ja, også hvor at jeg kan spille spil, som jeg kan spille andre steder.
Mm.
Undtagen lige det der Mario Kart og sådan noget ting. Jeg vil sige, jeg har sjældent været mindre excited omkring en konsoludgivelse end jeg er omkring den her. Jeg synes Switch 1'eren var enormt spændende, også på grund af, især på grund af launch title og sådan noget. Og den var jo, da den kom, der var det jo en Zelda-maskine.
En af mine venner havde faktisk også en god point omkring, at der var faktisk mange af de her, fordi jo, selvfølgelig Zelda var fantastisk, men mange af de titler, der også kom efterfølgende til Switchen, inden de ligesom selv nåede, og Nintendo selv lavede, var faktisk nogle remakes for nogle Wii U's titler. Så det var måske også det, den lidt kan ride på, men jeg synes... Prisen er måske lige lidt høj, nu er det fordi, jeg lige er så opmærksom på PlayStation-pris, er fordi jeg lige været ude og købe en PlayStation 5 med et Astrobot til, og det gav jeg, hvad er det, 3500 eller 3600 for, tror jeg, eller sådan noget.
Altså umiddelbart vil jeg jo sige, at det virker som om, man får lidt mere for pengene.
Ja.
Med mindre, at du, hvis man er mobilgamer, og din gaming-oplevelse er, at du sidder med din Switch eller din anden håndholdte konsol, så jeg har svært ved at se, hvad den skal rive ned af hylderne, den her. Udover, at den selvfølgelig har en nyhedsværdi, fordi den er Switch.
Ja,
hvordan ligger den i ydeevne i forhold til for eksempel sådan som en Steam Deck?
Ja, det
ved man om det?
Ja. Jeg ved ikke, om du sidder og læser.
Jeg tager et spørgsmål op af hatten her.
Præcis. Ja. Kasper selv har skrevet til sig selv. Performance-mæssigt, der hvis den er i dock, sådan sammenlignet med PlayStation 4 Pro'eren, og i handheld mode, der rammer den Steam Deck, OLED Edition, i ydelsesmæssigt.
Okay, og så det er ikke engang sådan en forbedring i forhold til andre
cutting
edge håndholdte.
Men de snakker så de allierer sig med Nvidia, så de begynder at snakke om AI frames per seconds. Så det er altså ligesom, den der, var det 50-serien, hvor de snakker rigtig meget om de der AI frames der. Så det er det, de begynder at snakke med. Men sådan rent ydelsesmæssigt, der ligger den der omkring. Og der kan selvfølgelig godt være, nu har det der AI frames lige fået et par hak over snuden, fordi at Nvidia's 50-serie måske var lidt, hvad skal man sige, på en pæn måde, lidt oversolgt på en eller anden måde, men altså, der er jo nogle af de her, hvor man kan se altså, DLSS-tingene, altså hvor meget du kan få mere ud af det ved at skrue ned i frames, og så bruge det her AI-genereret. Ja. Altså, jeg vil ikke dismisse det til at starte med, men jeg var måske lidt overrasket over, hvad kan man sige, ydeevnen ikke var mere voldsom, end den er. Og så også, hvis vi lige skal snakke sådan rent hardware-mæssigt, så er du uden OLED-skærm, og... Nintendos udviklere selv sagt, jamen det er fordi, at LCD-skærmene rent faktisk har fået en del improvements over årene. Men det var måske det, jeg var mest overrasket over, fordi det var det, jeg synes, man snakkede meget om der kom den her opdaterede Switch med en OLED-skærm, og så får toeren ikke engang en OLED-skærm. Det synes jeg måske var lidt overraskende.
Kasper, der kan du gætte dig til, at der kommer en på et tidspunkt en
opdateret
to med en OLED-skærm.
Men
i forhold til pris... 4200 er jo ikke sådan, jeg synes ikke, at det sådan er sindssygt meget, og jeg, hvad der, hvis nu sagde du launch titles, men man kan sige, næsten... prisen kommer jo aldrig til at falde på den her konsol, vel?
Altså, det er jo det, det er Nintendo
kommer til, altså uanset hvor langt den, så launch titles betyder jo ikke så meget i forhold til pris.
Nej.
Fordi at de kommer ikke til at ændre sig.
Nej, altså, og slet ikke på Nintendo-spil, de er jo fuldstændig kolde, altså det er... Ja. Legend of Zelda, altså, det koster jo stadig det samme. Altså, det er bare for
en ting, at faktisk, jeg ved godt, at det er sådan lidt bagudskuende, men jeg kunne faktisk godt se, at det kunne være rigtig fedt at spille et Zelda-spil, altså de gamle Zelda-spil med 60 frames per second, i stedet for 30, eller hvor meget de kørte med. Altså, det kunne jeg forestille mig, at en langt bedre spiloplevelse.
De sagde faktisk også, fordi at det Legend of Zelda 2'eren, nu kan jeg huske, hvad det hedder, Tears of the Kingdom, den havde en del frames drop på Switch 1'eren. Det sagde de, det skulle være elimineret på 2'eren. Så det er nok, hvad kan man sige, det er nok også det, der kommer til at give en lidt bedre spiloplevelse, især med nogle af de her, hvor hvad kan man sige, man har været end of life på Switch 1'en, at der går den måske lige ind og redder nogle af spillene.
Men hvis jeg var hardcore Switch-spiller, så synes jeg ikke, prisen er afskrækkende.
Nej.
På nogen som helst måde.
Nej.
Men jeg synes heller ikke, den er tillokkende, når nu det er sådan et casual alternativ.
Jamen, er den ikke næsten 1000 dyr end den forrige? Var det ikke omkring 2300, den kostede? Jeg kan ikke huske, hvordan den kostede, den kom ud.
Alting bliver dyrere.
Man får også bare så meget mere.
Alting.
Ja.
Jeg går ikke til køben.
Nej. Når jeg så havde, jeg ved ikke, om I så, hvad hedder det, de her virtual game cards,
ej, hvad
de er kommet med. jeg tror faktisk, Switchen,
du det tror, er næsten for. Du tror, du får et fysisk kart, men det gør du faktisk ikke.
Jamen, det, de her virtual cards, det er, hvor at man så, du får så ligesom en normal game card, men så er der bare intet på det. Der er bare en opkop mod deres Switch Store, så du får lov til ligesom at...
Så du køber et game card, og der er bare et link på?
Ja, du får den dårlige udgave ved ting. Også fordi, så kan man så låne den til sin spil til en ven, men du kan så lige, det er kun 14 dage, du kan få lov til at låne, og du skal være fysisk sammen, når du laver den der overdragelse. Så du kan ikke bare tage game card ud for din Switch, du skal ligesom tage din Switch med.
Jamen, det var da rart, at de ligesom slog brugtspilsmarkedet fuldstændig i alt der. Ja.
Så det er, ja. Og ja, du skal lave det her fysisk handshake.
Er det ikke også Ubisoft, der lige går i retten for ligesom at få rettens ord for, at man rent faktisk ikke ejer sine computerspil?
Jo, det var, det tror jeg faktisk, de var gået i retten.
Charming.
Så ja, det er jo dejligt. Og så er der, har de jo så også nået at lave et Do You Guys Not Have a Phone moment for Nintendo, hvor at hvis der er nogen, der synes, den var for dyr, så kunne man bare købe en Switch 1, som hvad hedder det?
Hvilket er en sindssygt mærkelig ting at sige til et launch party.
Men 100% korrekt.
Ja, præcis. Ja.
Men hvis I synes, denne her konsol er for dyr, så kan I jo rent faktisk købe et æble.
Ja, præcis. Så er det allerede. Så
det forstår jeg ikke, det argument.
Ja.
Der er jeg helt blank.
Jeg tror faktisk, den er lidt over 1000 kroner dyren, den var på launchet i den. Men det synes jeg også er lidt vildt.
Altså, jeg synes ikke, prisen er super unfair. Der er så meget elektronik jam-packed ned i de her konsoller efterhånden, så og spiloplevelsen er jo afsindig på dem. Jeg spillede Dark Souls 1'eren på Switchen, boxet op på fjernsynet, og det var jo en genial oplevelse. Altså hvis man er den der spillet på farten, spillet derhjemme, så er Switchen jo er jo en helt exceptionel opfindelse. Ligesom Steam Deck'et, ligesom som de andre der.
Nå ja, og så de her Joy-Cons, som er blevet opgraderet, som nu, hvis det er sådan nogle magnet-agtige ting, ikke en sådan slide ting, dem kan man så også bruge, hvad hedder det, de har fået en C-knap, som sådan en chat-knap, men de kan også vendes på højkant og bruges som en mus. det ligner lidt ala, hvad hedder det, nogle af de ting, som PlayStation 5-controlleren kunne, hvor det kun cirka deres egen spil, der bruger det. Man skulle kun bruge det i det her Metroid Prime. Jeg kan ikke huske, hvorfor er det, den er nået til 4 eller sådan noget.
Og det er faktisk ret godt, ja. Så kan du lave point-and-click-spil og spille Civilization 7, for eksempel.
Ja, præcis. Ja. Det er så også et spørgsmål, hvor godt den fungerer, og det var meget tynd. Altså, der er måske nogen, der kunne få
sådan. Altså, den vil jeg så sige, den er mindre end din ene finger.
Ja, det, så det FIFA. Nå, og så var der titler ved launch, hvor Microsoft jo for nylig havde været ude og snakke omkring, at de jo gerne ville, at alt kan være en Xbox, også Kaspers finger.
Switch 2 er en Xbox.
Ja, præcis. Men der var ret stor fravær af Microsoft ved, hvad hedder det, deres Nintendo Direct, hvor de ligesom snakkede om alt det her. Der var et Tony Hawk-spil som det eneste. Men det kunne være fordi, at Microsoft måske hellere vil proppe det på deres egne, den der Xbox Games Showcase, som kommer den 8. juni, og som måske ligesom vil snakke om, hvad for nogle spil, de kommer med der. Fordi de har snakket om at porte en del spil, også af deres, hvad kan man sige, Microsoft Exclusive, eller Xbox Exclusive spil. Og nu allerede nu er der kommet nogle leaks om, hvad der i hvert fald skulle komme til showcasen. Et Gears of War skulle blive fremvist, og så Hollow Knight Silksong. Ja. Og det er også
dejligt.
Og det er, Day One titles på Game Pass. Men også den her Hollow Knight er jo også en af dem, man forventer kommer på Switchen. Det var i hvert fald en stor succes på etteren, det første Hollow Knight. Det var, hvad jeg havde stået sammen.
Der var fandme også noget.
Det var
godt.
Ja.
Godt. Så skal vi snakke lidt om, hvad vi har spillet.
Ja.
Og Kasper, du siger, at du har købt en PlayStation 5. Det synes jeg lyder fantastisk. Det,
ja.
Det vil jeg da høre noget mere om.
Jamen, det er jo, du maskinen.
Jamen, det er jo mit, mit oprør mod den amerikanske 12-krig, så, så gik jeg ud.
Jeg støttede din tag.
Ja, så jeg gik ud og købte en PlayStation 5. Det var også fordi, at jeg også sad og kiggede på, hvad de havde på den der PS Plus. Og jeg må sige, lige nu, når konsollen står i, hvad hedder det, i stuen, så får jeg rigtig spillet så meget af min egen spil på Xboxen, og der må jeg nok indrømme Game Passen nok mere, i hvert fald på det seneste, også med, hvad kan man sige, den måde, de ligesom pusher de her børnetitler ud, så jeg alligevel skal ud og købe dem bagefter.
Jeg tabte dit hjerte, kan jeg høre.
Ja, det gjorde lidt ondt. Jeg tror, den tredje gang skete, der gjorde det en lille smule ondt, også fordi jeg glemte at købe det på hvad hedder det, Steam. Nå, men det gjorde i hvert fald, at jeg så, at der var en del børnetitler på den der PlayStation Plus, eller hvad fanden hedder deres lignende ting der. Men jeg havde siddet faktisk og kigget efter en PlayStation 5 Disc Edition, fordi jeg køber altid ting på disk, fordi så kan jeg låne den ud til jer, når jeg har spillet det 2 timer.
Ja, endnu, indtil at PlayStation også opfinder lånerkortet.
Præcis, det glæder mig til. Hvad hedder det? Men så sad jeg så og kiggede på, hvad de havde, og den havde lige været på tilbud. Men så jeg, at så var der en PlayStation 5 Disc Edition Slim Edition med Astrobot, som kostede, ja, 37-3800 kroner, så det gik jeg ud og købte, og jeg kunne huske, at Astrobot havde fået rigtig, rigtig gode anmeldelser, og jeg vidste ikke rigtig, hvad det var af spillet, inden jeg gik ind i gang med det. Så jeg satte det på, og det fangede straks Atlas' opmærksomhed, og så meget, så han faktisk tog kontrollerne og faktisk spillede lidt i det, og faktisk kunne, hvad kan man sige, navigere lidt rundt i det. Og jeg må sige, efter at have spillet det, og spillet ret meget nu, at jeg forstår godt, hvorfor det blev Game of the Year sidste år. Det er vanvittigt godt skruet sammen. Selve karakteren Astrobot er jeg ikke særlig vild med. Jeg synes, den er lidt, ja, den har bare ikke nær så meget charme, som hvad de ellers har haft af Sony-karakterer, altså, og i forhold til Mario og så videre. Men denne her verden er rigtig sjov at rende rundt i, og børn er top underholdt af det, og så er der jo de her henvisninger til masser af, der var for eksempel, Elisabeth blev helt vildt begejstret over en bane, som var, alt det her spil hedder Locoroco, jeg ved ikke, om jeg husker det fra PlayStation Portable, som var sådan en, hvad hedder det, slimbold, du ligesom trillede rundt med den her PlayStation Portable. Altså mange af banerne i det her spil er jo, hvad hedder det, tip med hatten til nogle af deres tidligere spil, og det fungerer bare enormt godt, ja, i de her karakterer, man kan finde. Og efter at have spillet det, så må jeg faktisk sige, at jeg synes måske, at det er en større sådan gameplay-mæssigt oplevelse end en Super Mario-spil, altså Sony har virkelig ramt noget her, altså det er virkelig, altså jeg synes, det er på et niveau, hvor jeg er faktisk mere underholdt af det her sådan, som platformspil end en Super Mario-spil, og det synes jeg er ret vildt at nå det niveau. Det er topunderholdende, og så er der jo, jeg ved godt, I snakker om, når jeg er rigtig, rigtig sent til festen omkring med den her controller-kat, der er nogle forskellige banerne, hvor du kan få nogle forskellige power-ups. Der er nogle, hvor du kan få en, hvor at du kan stoppe tiden, og så bruger du ligesom det her game mechanics i den. Og så er der også en, hvor du får sådan nogle fjederarme, og den effekt i controlleren, jeg har aldrig oplevet noget, altså hvor at det er sådan, du kan slå med sådan en boksehandske-agtig nogen. Men den følelse af, at du rent faktisk står og skyder med en fjeder, det er rigtig, rigtig vildt, hvad den her controller kan, altså følelsen af, og jeg ved ikke, om man kommer ikke til at mærke det i nogle andre ting, men den der med at trykke på og mærke den her fjeder, der skyder afsted, altså det føles fuldstændig som selv at stå med en fjeder og kaste med den, altså det er...
Jeg husker, lige da PlayStation kom, der fulgte jo den første Astrobot fulgte jo, ja, med som sådan en form for showcase af, hvad konsollen kunne, ja, men også hvad controlleren kunne.
Ja.
Og det var jo bare, altså det var helt magisk at sidde med den der lille maskine.
Ja.
Jeg er stadig vildt imponeret af, at de kan gøre en controller så levende.
Ja, jamen, det er helt sindssygt. Men altså, det har været, siden vi fik PlayStation, det har været, hvad vi stort set har lavet derhjemme, og det er hele familien. Altså, Elisabeths engagement i det er også helt ekstremt. Og Nord jo, som han er lige blevet 2, som han kan jo se, hvor begrænset alt vi andre er i det.
Så er jeg også glad.
Ja, han vil også være med i det, og så har jeg heldigvis en hvid Xbox-controller, han kan få lov til at sidde med, og han føler virkelig, at han spiller med, hvilket han ikke gør, men det... Undskyld Nord, når du hører det her senere, men det er vanvittigt sjovt, det her spil. Altså, det er helt vildt. Altså,
er der multiplayer i det?
Hvad for noget?
Er der multiplayer i det der Astrobot?
Det tror jeg ikke. Altså, jeg ikke købt en hvad hedder det, controller mere, men der er også en enorm meget replayability, fordi du undervejs på banen er der forskellige ting, du kan finde, og der kan man godt mærke, at det er et lidt andet spil. Du får noget handholding, du kan ligesom få en hjælper undervejs, når du har gennemført banen, til at finde de ting, du roer så undervejs i banen. Og sådan en lille fugl, når du kommer tilpas, tæt til sådan, der er noget derhen. Det er helt vildt godt, det her spil. Altså, jeg er virkelig, virkelig imponeret over det. Det her Astrobot der. Det er...
Altså, jeg vil jo give dig ret i, at karakteren er måske ikke sådan super, super relatable. Jeg synes, den minder mig om den kedelige robot fra Wall-E.
Ja, det er måske faktisk nok.
Ja, den blev meget sådan, er blevet ikke opfundet som bare sådan en gimmick til at promote sådan et PlayStation universe, når der ligesom skulle fortælle dig, hvordan bruger du en controller, og hvordan skruer du op og ned for lyden og sådan ting.
Det har været sådan, ligesom sådan en paperclip
for Word ting, sådan en lille hjælper, der ligesom kunne stikke hovedet ind og fortælle og give dig et par tips om, hvordan du betjente din...
Det var få dage før launch, der var en placeholder, og så var det ikke en eller anden... Altså, vi skal nå have sådan en færdig, og så sådan sketchet op på en time.
Det ville være fedt, hvis der var nogen, der lavede et spil, der spilmæssigt slog Mario, men det var Clippy.
Ja, det ville sådan være fedt. For der er lidt spørgsmål, hvad hedder det, Kasper? Nu har du været, altså vi kommer jo alle sammen fra at være PlayStation mennesker, og så tog vi så ligesom et skridt, hvor vi ligesom gik i Xbox-vejen.
Ikke mig.
Nu er du så.
Jeg har altid været på det forkerte hold, og det går helt tilbage til 3D Realms versus ID Software, hvor jeg var sådan Duke Nukem er den mest fantastiske, og så var der Blizzard versus Westwood Studios, hvor jeg også igen spillede på den forkerte Westwood Studios. Og så har der været AMD versus Intel, og hvad hedder det? Ja, den historie går langt tilbage, og Voodoo-karten og så videre. Altid, jeg er altid på den forkerte hest, så...
Men ja, det er jo heller ikke fordi man skal melde sig ind på et bevidst hold, men,
nej, overhovedet ikke.
Nu snakker du bare med sådan en begejstring, som... Fordi det er sjovt ved, at Xbox og PlayStation... altid sådan, hvad skal man sige, på papiret formmæssigt, og den ydelsesævne og sådan noget, ligger de jo basically utroligt tæt på hinanden. Men der er et eller andet i, hvad hedder det, den måde PlayStation præsenterer deres brugergrænse, hvad hedder det, flade, og i det hele taget sådan
en lækkerhedsfaktor. Jeg synes faktisk, det er mere forvirrende at bruge. Jeg har svært ved ligesom at komme ud af, der er det måske også det der med, hvad man er vant til at bruge, fordi at, der er langt nemmere ved at navigere på Xboxen. Jeg er lidt svært med den der put den i rest mode og så videre. Til gengæld synes jeg, at den der instant replay funktion, som jo Microsoft introducerede, gør det jo bare endnu bedre her nu, hvor du ligesom, når du starter konsollen op for rest mode, så er du inde i spillet. Der er bare lige en overlay menu, du lige skal trykke væk. Det føles jo endnu mere crisp end på Xbox, hvor du skal trykke for at starte spillet. Jeg ved godt, det er den samme, hvad kan man sige, vej ind. Du skal lige lave tastetryk begge steder. Men den føles bare lidt sådan kortere, når du kan se spillet faktisk ligesom er der, hvor du sluttede det, da du lukkede PlayStation ned. Men jeg ved ikke, om jeg vil være så begejstret for PlayStation, hvis det ikke lige var på grund af det her ene spil, som jeg ligesom købte det for i forhold til ungerne. Men
kan du så få Bloodborne smidt op på den
præcis.
Der?
Og så er du måske også, altså, jeg tror, jeg er bedre, altså, jeg er nok bedre, er bedre med Xbox-controlleren, den ligger bedre i min hånd, end PlayStation-controlleren, men jeg er overhovedet ikke, i forhold til det der kontrolkring, så er jeg fuldstændig ligeglad, altså, det hvor jeg kan få, hvis der kom et eller andet spil, som er eksklusivt og så videre, så har jeg jo købt kontroller efter det, altså, jeg købte jo min første konsol, jeg købte sådan rigtig, altså, for Gameboy'ene. Det var en PlayStation 2, og det var på grund af det her Two Towers-spillet, altså Lord of the Rings Two Towers. Og så købte jeg jo Xbox'en på grund af, hvad hedder det, Gears of War-spillet, så jeg gift er jeg alligevel ikke med kontrollerne.
Spiller du så Sekiro på PlayStation, eller hvad?
Det gør jeg faktisk ikke. Jeg er stadig på Xbox'en, det giver lidt forvirring. Jeg har spillet Sekiro nogle gange nu, og har haft night sessions med, hvad hedder det, hvor jeg har taget ind til jule og spillet, hvor at jeg har spillet den på min Steam Deck, og jeg bruger Xbox-controller, og han siger, nu skal du bare lige trykke på trekant, og så kigger jeg på min Xbox-controller og sådan, hvor fanden er det nu, den trekanten sidder på PlayStation-controller. Bør måske bare komme den PlayStation-controller til, når han skal hjælpe. Men jeg er kommet videre i det. Efter anden session, så Chain Ogre, eller skal jeg sige Taber Ogre, fordi den fik fucking testgjorten, den Ogre. Det gjorde det også lidt nemmere af, at man ligesom lærer, vi fik, hvad hedder det, genspillet et par gange, fordi Jule var sådan, du har gjort spillet svære ved dig selv, hvor du har givet den der charm væk i starten af spillet. Og så spillede vi et par gange, og så sagde jeg er rimelig sikker på, at jeg kan trykke den charm væk. Og så kom Jule i tanke om, at det var først, når man har gennemført spillet en gang, at man kan give den der charm væk.
No.
Så det viste sig, at jeg faktisk bare havde spillet på den sværdesgrad, det skulle være. Jeg havde ikke gjort det svært for mig selv. Men det havde altså været en bedre historie, selvfølgelig.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
og, hvad hedder det, Chain Yoghurt, der var jo lige et trick til, hvad kan man sige, gjorde det væsentligt nemmere. Jeg havde spillet mod den, hvor jeg ligesom havde fået den gennem det første, dens første hitpoint, eller første liv, og så var jeg gået i gang med en anden. Og nu viste Julie mig en trick, men den her, den kan man ligesom, hvad kan man sige, løb så langt væk, så den mister interessen for en, og så kan man snige sig op på den, og ligesom stab den førstes liv, og så man bare skal ned i anden potion. Men jeg føler mig væsentligt mere klar på Sekiro nu, fordi at jeg ligesom lærte nogle tricks til, hvordan man kan grinde det her. Man kan trods alt grinde en smule, og så også, hvornår man ligesom skal putte pengene i banken, hvad hedder det, i Sekiro. Men ja, der er nok lidt lang vej nu, men slow and steady. Og så kan jeg jo se det største problem også, da jeg sad og spillede med Jule, var jo, det er jo ikke noget, jeg prøver at klippe sammen til noget, men det
jeg glæder mig.
Ja, det er vist lidt mere besvandt, hvor der også er billede på. Men hvad hedder det, at det man jo ofte ligesom bliver slagtet på i spil, som sagt, kan jeg jo også se, når Jule sidder og spiller, at det er, når man lige pludselig mister tålmodigheden, og han tænker, nu er den så langt i liv, nu går jeg bare på den og går væk fra min taktik.
Angler tre hak.
Ja, det skal man aldrig gøre. Man bliver overmodet, og lige pludselig så dør man i det. Så det er en stiløvelse i at tålmodighed.
På et tidspunkt så lærer man, at FromSoft, de har luret den der, og når sådan nogle ting, de er lige ved at dø, så har de med at finde et ekstra trick op af posen, ja, og det er der, det er jo ikke random, hvad de skyder af, men det er der, de altid lige kommer med deres combo eller sådan et eller andet.
Jamen det var også, faktisk også, da jeg spillede Astrobot, det der med, at du og der var ingen af de bosser, jeg var i gang med en kameleon, tror jeg, eller sådan noget, hvor at de første del af fasen, hvor jeg sådan, jamen hvis jeg mister et af mit liv her, så kan jeg lige så godt starte den forfra, jeg skal bruge det til sidste kamp, og det er det samme i Sekiro, altså du må ikke miste for meget liv for tidligt i kampen, fordi det, så er det bare at spille den forfra, fordi det er så ærgerligt at være sådan, nu er den så tæt på at være nede, og hvis jeg bare havde haft mit sidste liv der, ja, altså så det gælder bare om at komme op på hesten igen, og så ja, spille forfra, men
hvor langt er du så kommet i det?
Jamen, det er jo ikke meget længere, end jeg lige kom forbi den.
Forbi Shane Dover, okay.
Ja, så skal jeg finde. Så gik jeg ud for farme for at kunne lave det der, hvor man træder på folks spyd. Det ja, sagde Jule var vildt nødvendigt, men jeg sådan, det kan jo kræve precision. Men så det er det der, er. Så kommer jeg nok videre til ham, der synes, at jeg ikke skal komme videre, hvad han råber eller andet.
Ja, ham på hesten.
Ja, ja, præcis.
My name is Huyo. Jeg kan ikke.
Ja, ja. Og du kommer ikke kopi
mig. Han har også givet mig nogle pryl. Ja. Men min store hurdle med Sekiro, så er det jo, at du kan blokke, og du kan dodge i det spil. Og jeg har bare aldrig nogensinde lært at blokke i et spil.
Nej, det er jeg ved at prøve at lære det.
Jeg ved, der er effekten i alle mulige. Vi kan komme til det under Assassin's Creed. Der kan du også blokke. Jeg dodger.
Præcis.
Jeg har glemt anden der.
Og det var faktisk problemet var mig omkring, da jeg spillede Sekiro, at jeg er rigtig god til, så blokker jeg dodger og hopper væk. Og så man må ikke hoppe for langt væk, jo, fordi der når de har lavet deres attack, så er det der, man lige skal gå ind og, du ved, stikke den en gang eller to gange, og så hoppe væk.
Ja, men FromSoft er også meget tilgivende i sådan noget med at hoppe væk, så hopper du som regel ud over en kant.
Ja, ja, det gør jeg også et par gange, hvor jeg ligesom var ved at have den nede, og så, du ved, så hopper jeg ud over kanten, så er du bare, dejligt.
Glad.
Ja, ja, præcis.
Så. Nå, Kasper, du er jo, nærmer du dig jo half year markedet der, er det ikke, du har et år i alt, ikke? Du skal have fuldført den årsskiftet.
Ja, ja, præcis. Det er
noget, nu har du taget, bossen. Jeg tror ikke, der er flere bosser i spillet.
Du har taget en boss i alt.
Ja, jeg tror, du vil være der.
Nej, jeg har to pellets.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Jeg fandt ud af, at den der, hvad hedder det, boss, jeg havde cheeset, den bliver ikke registreret ordentligt som død, så fordi jeg fik ikke pillet den fra den.
Oh.
Så det er...
Ja, det skal man tilbage.
Ham var jeg også nødt til at slå. Så jeg har to piller.
Og du skal slå ordentligt?
Ja, præcis. Ja, så. Ja, den når jeg, Christian. Ingen
problemer. Åh, godt op.
Det kan godt være, at vi måske bliver lige nødt til at udskyde den der, hvad hedder det, Game of the Year, til sin optagelse til meget sent den 31. december.
2029?
Nej, 25. Slap af.
Nå, men efter at du har overtaget Putins 3-dages angrebsstrategi her, Kasper er på tredje år af sit Tekken-spil. Christian, du skrev i chatten, at folk var helt vilde med det der Blueprints. Er der nogen af jer, der har spillet det?
Ja. Nej. Jeg har downloadet det, fordi det er jo på Xbox Game Pass, og ja, jeg har hørt 3 eller 4 podcast, hvor at i hvert fald kritikerdelen af dem, som godt kan lide at spille computerspil, de var nærmest ved at rejse telt i bukserne, at det der, det var bare
overspil. Fordi at hvis jeg går ind og slår Blueprints op, så kan jeg se, at der er en Kristorn, der er, hvad hedder det?
Jamen, jeg har hentet det, og jeg har spillet det rigtig meget.
Ja.
Det er en run-based puzzler. Og det er jo to ting, jeg godt kan lide.
Ja, ind i en.
Ideen er, at man skal udforske et hus, man skal arve, og for ligesom at få lov at arve det, så skal du nå til det 46. rum.
Hus, man skal arve, minder det ikke lidt om...
Det er jo bare, i virkeligheden, så er det bare et, hvad hedder det, så er det jo en det er en tynd fernis, der er ligesom er lagt ud over et puslespil.
Ja.
Og huset her, det er lavet som et grid på 5x9 felter, hvilket jo så den regnemæssige geni kan fortælle. Det er jo 45 rum, der ligesom er i huset, og man skal så finde det 46. rum, før man kan få lov at få huset. Ideen er, at du går ind i en indgangshal, den har 3 døre, der fører ud, og hver eneste gang, du så går hen til en dør og trykker på den, så trækker den ud fra det dæk af rum, man nu har, så trækker den 3 forskellige rum, du kan vælge at lægge. Alle rum, de har et antal udgange fra 0 til 3, og så har de en eller anden effekt af rummet. Det kan være, at du er garanteret at finde en diamant derinde, som er den valuta, du bruger til at købe mere specielle rum med. Det kan være, at du finder en nøgle, som du kan bruge til at åbne låste døre med. Du kan finde penge, du kan finde alt muligt. Og så har rummene også en funktion med, at der er noget, der er en shop, og der er noget, der ligesom, det er sådan nogle puslespilsbrikker, og så skal man bygge ud igennem det her hus. Men hver eneste gang, du går hen til en dør, så har du 3 muligheder for ligesom at komme ind. Så er der så en vanvittig mængde af puzzles inde i det her spil. Jeg er dybt imponeret af, hvor mange puslespil, de har lagt ind i et puslespil. Og det er ekstremt godt lavet. Det er virkelig, virkelig, virkelig flot, æstetisk spændende, og så fortæller det også en sideløbende historie ind i spillet, som også er ret charmerende. Og så er der alt muligt udenom kring det her. Det er klart, at hvis man bare løb det her puslespil i bender igen, så vil det hurtigt blive frustrerende. Men stort set hver eneste gang, du laver et run ind i det her hus, så laver du en eller anden form for forbedring af verden. Hver gang du finder et nyt rum, og så ligesom tegner det ind, så bliver det lagt i kortet til næste gang, sådan, så der er større sandsynlighed for, at du kan finde det. Så man kan få sådan nogle specialrum, der gør dit run bedre eller sværere, eller alt muligt andet. Udover det, så hvis man løser nogle af puslespillene i spillet, så er der, så kan man lave nogle permanente upgrades, som gør, at man starter med med penge, man starter med nogle diamanter, man starter med flere skridt. Huset er lavet sådan, så hver eneste gang, at du træder ind i et rum, så mister du et skridt. Så der, man skal holde meget øje med, hvor meget man backtracker i forhold til, og man starter med 50 af de her skridt. Dem kan man så også oppe ved at finde forskellige ting undervejs. For eksempel, hvis du finder frugt, så får du nogle flere skridt, og så er der nogle bonusser, man kan bygge i det. Og det er et af de her run-based spil, hvor at du bliver ved med at skulle blive bedre. Du skal løbe det virkelig, virkelig mange gange, for at det bliver bedre og bedre. I starten, der tror jeg, jeg fik sådan en 8-10 rum på de første par runs, og nu får jeg langt over 30-40 stykker, simpelthen fordi der er kommet så mange forbedringer i det. Jeg tror, jeg er på dag... Man tager en dag ad gangen, og jeg tror, jeg har taget 23 eller 25 runs efterhånden.
Ved du, hvor lang tid du har spillet det, Jimmy?
8 timer, kunne jeg se, da jeg lige tjekkede. For okay. Hvis man går ind i biblioteket, så er der 2 bøger, hvor man kan læse al sin statistik. Ja. Så det er fyldt med alle mulige funktionaliteter, og bare inde i hver eneste rum, man går ind i, der hænger der altid 2 billeder på væggen, og de er en del af et større overarching puzzle, som fortæller dig, hvordan du åbner de pengeskabe, der er undervejs. Når du kommer ind i et rum, så er der nogle af rummene, der er der et pengeskab inde i, og så er koden til det pengeskab er så gemt et eller andet sted i det rum, og de er ikke logiske, de her puzzles. Man skal,
er det rent escape room?
Okay. Man skal godt nok lægge hjernen i når man læser dem, så tænker man, når det var på den der måde. Fordi jeg må indrømme, jeg har snydt med tre forskellige ting i det. Jeg har snydt med koderne til pengeskabene, fordi jeg synes simpelthen, de var for hjernedødt uigennemskuelige. Og så kommer der et tidspunkt, hvor at man skal lave sådan nogle kombinatorik med en med nogle lamper, man sådan skal trykke på i en bestemt rækkefølge. Og jeg havde fundet de der tre clues til det, og jeg vidste godt, hvordan de der lamper, de skulle ende med at se ud. Men den kombinatorik, der skal trykkes for, at hvad for en, der skifter hvorhen. Da jeg havde brugt over en time på at sidde og forsøge det der, så tog jeg simpelthen åbnet min telefon, og så tog jeg en guide, hvor der bare stod 35 trin, man skulle trykke i den bestemt rækkefølge. Hvis du trykker forkert undervejs, så skal du starte forfra. Okay. Og der kommer et af mine første ankepunkter til det her spil, det er, at de siger til dig relativt tidligt i spillet, at det er en god idé, hvis du tager noter undervejs, hvis du har en blog eller en eller anden mulighed for at tage noter. Jeg har taget virkelig mange billeder med min telefon af det, men det er bare ikke nok. Man er simpelthen nødt til at have en notesblok liggende ved siden af, så du kan skrive, at i rum 3-8, der var der der stod der en skakbrik. Det skal du skrive ned, for eksempel, fordi så kan du gå hen og løse et andet puzzle et eller andet sted. Og som min guru og min muse engang har sagt, jeg spiller ikke computer for at tage noter. Det er noget, computeren gør for mig. Så at det her spil ikke har bygget en eller anden form for notesbog ind, hvor at alle de her, hver eneste gang du ser et eller andet, jamen, så kommer der sådan en note eller en scrapbog eller et eller andet ind, sådan, så du kan sidde. Men at jeg er nødt til at lægge controlleren, gå over til mit stykke papir, som jeg sidder med i sofaen, og så sidde og tegne et kvadratisk grid ind, eller skrive et firecifret tal ned, eller sådan et eller andet, i håb om, at jeg skal bruge det 6,5 timer senere i spillet. Det bouncer jeg helt vildt på. Jeg synes simpelthen ikke, det er, jeg synes ganske, ganske enkelt ikke, det er fedt. At jeg sidder nødt til at køre sådan et eksternt notesystem. Det er sikkert nemmere, hvis man sidder på og spiller det på computeren, men jeg sidder på Xboxen, og jeg har ikke noter tilgængeligt. Det var den første ting. Den
anden Christian ting, siger, har du prøvet Remarkable?
Har du prøvet Remarkable? Jeg kunne faktisk godt tænke mig.
Jeg sidder faktisk lige her med min Remarkable, og så kan du få en dejlig skriveoplevelse.
Jamen, jeg har.
Til omkring cirka det samme, som en ny Switch 2 koster.
Ja. Jamen, jeg kunne virkelig godt tænke mig en af de der Remarkable. Nå, den anden ting, der er i det her spil, så er det, at man starter med, at man skal nå ind i sådan et... Man kan meget tydeligt se, når du starter, så er der noget, der hedder et antichamber. Du skal nå i den anden ende. Og for at komme derop, så skal du bygge rummene hele vejen derop, men du skal også undervejs derop, så skal du have lavet en eller anden form for opgave for at åbne en af de tre døre, der er i det der antichamber. Og det kombineret med, at der er noget randomness i, hvordan de her, mængden af random i, hvordan de her spil eller de her rum, de bliver lagt, det gør, at du kan enormt hurtigt låse dig selv, sådan, så det run, du er på, det kan bare ikke lade sig gøre. Den der ekstreme randomness bouncer jeg også på, kan jeg mærke, fordi at nu er det så lykkedes mig at komme ind i det der antechamber og finde ud af, okay, jamen, så skal jeg. Og da jeg så endelig var kommet der ind og tænkte, yes, nu får jeg en eller anden form for, nu er der noget, der er bedre eller går bedre for mig, så fandt jeg ud af, at i det run, der havde jeg lavet en fejl 19 træk før, som gjorde, at det nyttede mig ingenting at komme derind. Man skal åbne et bestemt rum på en bestemt måde, samtidig med, at man skal åbne... Altså, der er mange ting, der sådan skal passe sammen. Og jeg fik lidt den der fornemmelse af at spille Outer Wilds, hvor at man skulle, du havde de der 19 minutter eller 17 minutter til at gennemføre tingene. Og du er nødt til at gøre alting i den rigtige hastighed og på den rigtige måde, helst uden at lave et fejltrin. Fordi så begyndte det hele at blive...
Det bouncede jeg også på totalt på Outer Wilds. Ja. Det der med, jeg synes, det bliver for frustrerende.
Hvis du løber til højre i stedet for venstre, så kan du lige så godt vente på at dø og starte forfra, ikke? Og der har jeg det også sådan lidt i det her. Det er et enormt fascinerende spil, og det er så meget større og vildere i forhold til puslespilsdelen, end bare at komme igennem det her hus. Altså det er sindssygt, hvor mange ting, der er vredet og krammet ind i det her. Så det virker fuldstændig uoverskueligt, når man sidder og kigger på de der puslespil. Og man skal have jeg fandt ud af i går, man var nødt til at have et ret omfattende notesystem. For eksempel så finder man på et tidspunkt en bog, hvor der mangler nogle sider i og sådan noget der, men der står noget enormt vigtig information, som man skal bruge senere i spillet, når du skal løse et andet puzzle. Så der er du nødt til at affotografere samtlige sider af det der, eller også er du nødt til at tegne hele bogen af i hånden, fordi du skal bruge de her instruktioner på et senere tidspunkt. Og så tænkte jeg, det er ikke særlig casual, og så lærer jeg det egentlig fra mig.
Der, jeg har hørt, der er nogle folk, der siger, at de har brugt 140 timer i det.
Og,
og jeg tænker, ja, jeg tænker, at det er fordi, der må være en eller anden, altså replayabilityen i det,
ja, eller, rigtig,
eller,
rigtig
bare, eller er det bare den rå mængde af puzzles, der skal løses?
Ja, som, der er en replayability i det, som er sjov, men jeg vil tro, ja, 140 timer, det tror jeg, hvis du skal løse puzzles selv, altså du ikke slår noget op eller noget som helst, så tror jeg ikke det er fuldt, jeg tror jeg overhovedet ikke det er urealistisk, fordi der er virkelig mange ting, hvor at du sådan lidt, okay, det skal jeg også huske det her. Altså der er ingenting i de her rum du kommer ind i, som er tilfældigt placeret. Altså mængden af gåder og vanvid er bare helt absurd. Det er jo selvfølgelig sådan at du bliver jo gradvist bedre til det. På et tidspunkt så man skal der typisk er der rigtig mange ting der skal passe sammen. Man skal finde et computer password på et tidspunkt.
Og så skal details du, matters, som en af dine helte siger.
Det tror jeg. Og så skal så skal man finde et bestemt item, som jo er randomly lagt, og det er en loop. Og når du har fundet den der loop, men ikke før, men når du har fundet den, så skal du finde et bestemt rum, eller gå tilbage til backtracket til rummet, hvor du kan bruge den der loop til at kigge på et stykke papir, og så kan du se passwordet. Men passwordet ændrer sig ikke. Så når du først har gjort det, så kender du det password resten af spillet, og det er det samme. Det samme med, hvis du har regnet koden ud til et af pengeskabene, så er det den samme igen. Så når du ligesom løser et puzzle, så er du bedre rustet til næste gang, du så skal løbe det her spil. Men jeg vil sige, at mængden af ting, der skal gå rigtigt, før det kan lade sig gøre, den er ret stram, vil jeg sige.
Altså nu du, Jimmy, nu kender jeg dig som en af dem, som virkelig sætter pris på et godt puzzlespil. Altså,
ja, for fanden.
Hvordan synes du, du ved, er det her et godt puzzlespil, eller
det er fantastisk. Nej, det er et fantastisk puzzlespil. Altså ja. Som i et hjernedødt godt puzzlespil, som har efter min mening to svagheder. Og den ene svaghed, det er det her random element af de her, der bliver trukket, og det gør, at du kan gøre alting rigtigt, og så kan du være uheldig i et af dine sidste drafts, når du trækker de her kort frem. Mm. Jeg prøvede det i går, inden jeg nåede i det der antichamber for første gang, jamen der stod jeg og kiggede på, at jeg skulle have lagt en brik op foran mig, og det var vigtigt, at den havde så jeg kunne gå lige ud gennem rummet, og jeg kunne ikke gå til højre eller til venstre. Og jeg var nået frem til den der, og jeg havde, der også, man kan også løbe tør for nøgler og for alt muligt andet. Jeg var nået frem til det, jeg havde fået åbnet den der skide dør til det der antichamber, jeg manglede at lægge den ene brik. Og så havde jeg garderet mig med, at jeg havde sådan et reroll item, som gjorde, at da jeg trak de første tre kort, så var der selvfølgelig ikke nogen af dem, der gik lige ud. Og så, okay, så kunne jeg rerolle, og så var der heller ikke nogen af dem, der gik lige ud. Og så sad jeg og kiggede på det, og så sad jeg og tænkte, nå, men så var det helt spildt. Og det er fordi, det der random element, det er for voldsomt i det. Så ved jeg godt, at så skal man sidde og planlægge helt vildt meget, og så sige, hver gang jeg lægger et rum, så kan jeg ikke trække det rum igen senere, så på den måde, så skal man være vildt
du skal også lige, taktisk omkring det. Card counting.
Ja, du skal virkelig card counter, fordi du skal starte, det der med at gå direkte op for at ramme det nordrummet der. Du er nødt til at hele tiden at branche ud til højre og venstre, for at dels at få lagt nogle af de rum, der kan give dig bonus, men også få lagt nogle af de dårlige rum væk, sådan, så du ligesom tømmer dit væk for dårlige kort. Og der er mange. Der er rigtig mange af de der rum, så det er svært at
overskue. Hvor meget er der af, altså for, nu var jeg til en polterammen for nylig, hvor vi var i sådan noget escape room, der hvor at, der var nogen, der var rigtig kloge, og så var der mig, som var mere brute force med nogle af tingene. Hvor meget er der af sådan brute force ting i det her? Er det alle sammen, hvor du skal regne kloge puzzles ud? Altså hvor du skal være?
Altså, der er virkelig mange, hvor du skal regne kloge puzzles
ud. Ja, okay, yes.
Du kan heldigvis også samle nogle items op, for eksempel en metalsøger, så finder du ting nemmere, eller du kan samle en sledgehammer op, og så kan du smadre hængelås på kister. Det er ret tilfredsstillende.
Altså, mit forslag var, at vi tog nogle af de her lootboxes op, og sådan bare droppe den ud for 5. Så det var også en måde at komme ind i boksen på.
Ikke? Jamen, så er du inde, ja. Jeg kan hoppe på den, så er jeg inde. alt det her skal regnes ud. Og der er, for eksempel, der er et puzzle, hvor du kommer ind, og så på en dartskive, så er der så et sådan noget købmandsregning, hovedregning, hvor at tallet bliver markeret med forskellige farver, og så skal du gange, plus, dividere og minus. Og det puzzle, det skal du ligesom igennem hver gang. Du skal løse fire af de der købmandsregningsting. Og efterhånden, som du har løst dem i spillet, så bliver de bare eksponentielt sværere. Og det er ikke sådan så, at når du laver et nyt run, så bliver den reset til, at de starter nemt og bliver sværere. Så starter du bare på den høje sværhedsgrad, og så skal du lave fire af dem, og så bliver den endnu sværere, og så skal du lave fire af dem. Så spillet, det skruer op undervejs, men det er god hjernegymnastik. Men hvis de havde lavet et en eller anden form for notesystem, sådan, så når du opdagede noget, så blev det sat ind i en scrapbog, eller noget, du kunne sidde og bladre, eller gå tilbage, eller et eller andet. Og jeg ved godt, det er jo en del af det, er jo, at, at på den måde, så ville de fortælle det, hvad der var vigtigt i spillet, men samtidig, så det er svært at få øje på noget, der ikke har en eller anden form for mening inde i det. Så en scrapbook-funktion vil gøre rigtig, rigtig meget for mig. Og så skal de passe på med det der randomness, fordi mængden af frustration af, at du laver et dårligt draw til aller sidst, og bare sidder og tænker, så er det helt spildt. Den er det er nok til at få mig til at tænke, gider jeg igen? I don't know. Ja. Men det er fandme noget med godt.
Jamen, jeg glæder mig til den segway.
Fra en form for hjernegymnastik til en anden form for hjernegymnastik, yes. eller gymnastik, Kasper.
Jeg er så glad for, at Jimmy lige fik skudt Blueprints ind der, fordi den bliver nem at snakke om. My Little Pony, Maritime Bay Adventure. Så.
det er det, jeg skal have senere i dag.
Nå, vi er nødt til at slutte tidligt, drenge.
Søren, han gav det til mig for noget tid siden. Lige noget for at spille det, fordi at Atlas lige havde en periode, hvor han ikke spillede så meget. Men så blev han ramt af noget corona, som jeg selv gjorde.
Så smittede hans far ham med et eller andet, så han kunne
spille. Så var vi jo nødt til at sidde og spille lidt. Og det redde virkelig dagen. Det er lavet af de samme folk, som har lavet de her Paw Patrol-spil. Så det er sådan, det lignede ret meget de her briskene. Men der var alligevel et eller andet i det her, der gjorde den sådan mere venlig for ham at spille. Det var i hvert fald lidt nemmere at gennemskue på en eller anden måde. Det var ikke så låst, som det kunne i hvert fald mærke, at Atlas har en sådan. Han bliver vel lidt frustreret over, hvis spillene er for låste på en eller anden måde. Her er der noget mere frihed i banerne. Der er Dan Sali, og han har faktisk ikke set noget, My Little Pony. Jeg ved faktisk ikke, om det bliver sendt nogen steder. Det er faktisk.
Jeg håber, I kører en god mediecensur derhjemme.
Jeg synes faktisk, det var ret godt, men det var mere fordi det engelske, fordi det var John Dillon siger, der er sammen, der spiller Q, der var ingen af stemmerne til den, så jeg ved faktisk ikke med. Vi har desværre nogle punkter, hvor vi ikke helt har aftalt, hvad vi må se. Blandt andet, hvis jeg kan kone, hun havde en, på grund af næsen, havde en sådan PTSD over, Dora the Explorer. Det har hun, har jeg fundet ud af. Hun sådan laver tics over hjørnet og sidder sammen glemt, så der er lige nogle ting, vi lige skal
weave okay, op.
Men det her My Little Pony, det er rigtig sjovt til børn i den alder. Der er lige nogle ting, hvor jeg ikke synes, det giver helt mening, hvor jeg faktisk må. Men det er nok, fordi jeg er bare et rigtig dårligt børnspil, hvor jeg kommer til at overtænke situationer. Det er ligesom i Lego Star Wars-spillene, hvor jeg også havde sad fast i det. Hvis man ikke lige er til bord på tål, så er My Little Pony a Maritime Bay Adventure i hvert fald et godt bud.
From Software's My Little Pony.
Det er det, ja. Præcis.
Ja, det var efter det her kæmpe shout-out til Jule.
Jeg håber, Jule har stoppet slut inden vi nåede dertil. Så.
Jeg er sikker på, at han kommer med en frisk bemærkning til det indlæg der. Jimmy, skal vi runde AC Shadows, som de unge kalder det?
Lad os gøre det.
Ja. Hvad er det, I står bag
for? Jeg ved ikke, hvor langt du er kommet i
det kan jeg så afsløre. Jeg er bag ved dig. Og det ved jeg, fordi at når jeg møder op forskellige steder, så er der sådan nogle små postkort af en fyr med rigshat, der tager selfies med en hund, eller en kat, eller på en klippe, eller et eller andet. Så på en måde, så spiller vi det spil sammen, og det er ret hyggeligt.
Hvad så bloggen? Jeg står her i.
Altså, så homies, der er sådan små postkort for onkel rejsende Mac.
Fuldstændig, og det er første gang, jeg opdagede, tænker, at det var satme godt nok hyggeligt. At der er sådan en så popper der lige sådan en ting ind, og man tænker, nej, det var sgu da spøjst. Nå, jeg har spillet det en del, og jeg har fået unlocket ham der, den sorte samurai, og
Yasuke,
og kommet igennem Act 1, og mit store hurdle ved det her spil, det er jo, at jeg bliver distraheret. Jeg kan ikke se på et spørgsmålstegn og tænke, kan jeg vide, hvad der er derovre? Det er jo det.
Men er det godt eller skidt?
Det er så flot, det spil. Det er jo helt latterligt flot. Og jeg bliver ved med at blive forundret over, hver eneste gang jeg gør et eller andet, så åbner ind på det der questboard, så åbner der sådan en helt ny træ af questboard, og tænker, gud, skal jeg også til det? Men nu har jeg ligesom taget mig sammen og fået lukket to af de der er nede i bunden, hvor man skal slå nogle folk ihjel, som er hoveddelen af det her spil. Jeg vil tro, jeg er nogle af 20 timer inde i det.
Jeg er 45 timer inden. Jeg tror faktisk ikke, jeg nødvendigvis har min story med. Jeg tror egentlig ikke, at jeg er særlig meget længere, end du er. Det tog mig i hvert fald 30 timer, før at jeg unlockede samuraien Yasuke.
Ja, men jeg var også helt forundret, da den der kom. Og faktisk havde jeg lige sat mig ned for lige at spille sådan en halv time, inden jeg gik i seng. Og så det der act 1, det slutter så, og så er der, kører der en times cutscenes, eller sådan et eller andet?
Det er mange, mange minutter i hvert fald.
Det er helt vildt, og det blev bare ved, og ved, og ved, og ved.
Mm-hmm. Ja. Altså, når jeg så spiller, så tit og streamer det, og så er der nogle gange nogle af de andre fra Eskepisterne, der kommer ind og kigger med, og de siger jo også alle sammen, hvor dybt imponeret de er over den grafiske kvalitet af det spil, og det er korrekt, det er vanvittigt smukt lavet, og det kører skide godt. Jeg spiller det på Xbox, og jeg har sat min kvalitet ned til performance, og det ser stadig bare helt vanvittigt godt ud, men at køre så i 60 FPS på en Xbox, hvilket jeg synes er ret imponerende. Jeg er rigtig glad for det her spil her, og det er jeg både fordi, at jeg synes, at Assassin's Creed-spillene har noget, som jeg virkelig godt kan lide, som handler om, at det der med, at de går meget historisk til værks. Og det vil sige, der er nogle ting i det, som hvor det unlocker sådan nogle kodex og beskrivelser af forskellige ting i japanske 1500 feudale samfund, som jeg i hvert fald ikke vidste, som jeg har en stor fornøjelse af at sidde og læse om. Og så synes jeg, combat-delen synes jeg virkelig er rigtig, rigtig underholdende. Jeg ved ikke, Timmy, spiller du mest som samurai eller som shinobi?
Jeg spiller mest som ninja.
Og
det er bare meget mere tilfredsstillende, synes jeg på en eller anden måde, så har jeg vendet mig til den playstyle. Men det er jo altså, det er simpelthen så flot det spil. Jeg er nødt til et sted i det, hvor jeg tror, jeg er nødt til at mainline lidt mere, fordi at for mig der er det begyndt at blive en lille smule repetitivt, med at man møder frem til et eller andet sted, og så er det et slot, og så skal du slå tre af de der samuraier ihjel, så kan du åbne en kiste og få en ny katana, og...
Det er Leas form for Assassin's Creed-spil.
Ja, fuldstændig. Altså, ja. Det, ja.
Dødsmikaelen.
Fuldstændig. Og den er jo ekstrem i det her. Det undrer mig egentlig meget, at de ikke har lavet et Assassin's Creed Ninja før, fordi det passer rigtig, rigtig godt sammen. Men jeg frygter lidt, at der kommer et kæmpe nyt stort story-element, fordi der er ingen af dem, der har opdaget noget omkring de her assassins endnu. Den del er ligesom slet ikke foldet ud på questboardet endnu.
Du ender med, at main quest bare er, at du ved, det føles som en side quest i forhold til alt.
Ja, fuldstændig. Mængden af content af det her spil, og nu jeg synes jeg, har spillet det rigtig meget, og jeg sidder og kigger på det der kort, hvor man sådan har krasset et lille hul ind i midten. Det ser vanvittigt omfattende ud. Og jeg har også en fornemmelse af, at hvis jeg egentlig bare bevæger mig lidt videre i spillet, så vil jeg også få noget lidt mere variation, men også en væsentlig udvikling i gameplayet, fordi man kan se, der ligger så meget, der kan ske foran en.
Ja, og så har altså combat-systemet, nu snakker vi om roll og parry og sådan nogle ting, og jeg er også helt klart en roller-type, og ikke særlig meget en parry-guy. Men spillet, telegraferer jo ret tydeligt, om det er rødt eller blåt attack, der kommer imod, og hvis det er blåt, så skal du parry, og hvis det er rødt, så skal du rolle. Men jeg synes også, at spillet giver dig mulighed for at spille, som du har lyst til. Altså, du kan, hvis du er til samurai, spark hoveddøren ind og hugge hovedet af folk, eller om du er mere til den klassiske dødsmikado, så kan du i hvert fald vælge der. Men det har også det der med, er du til roll eller parry, så kan du simpelthen bygge din karakter op med nogle skills, som gør, altså for eksempel jeg har på min roll, at hvis jeg laver et perfect roll, så aktiverer det en vulnerability state på hvad det hedder, dem som jeg slås mod, hvor jeg ikke har brugt særlig mange point på ting som bliver aktiveret, hvis jeg laver et perfect time parry. fordi jeg er også bare dårlig til parry, og jeg har spillet alt for meget Elden Ring med roly-poly som mit hoveddefensive våben, og derfor passer det også meget godt at fortsætte det her, og så er det ret fedt, at jeg ikke nødvendigvis skal bruge en masse point på nogle skills, som jeg ikke kommer til at bruge alligevel. Der er også noget, der ligger i den måde, du bruger din våben, der kan du equip dem med sådan nogle, du kan engrave dem med sådan nogle forskellige, bonuser mod, du ved, 20% mod armor, eller plus 3% extra critical, eller poison, og alt muligt andet. Og der ligger noget der, som jeg ikke sådan har dykket vildt meget ind i, men hvor du kan min-maxe din karakter rimelig meget, sådan som jeg forstår det.
Ja.
Når jeg spiller Shinobi, så har jeg også unlocket sådan nogle ting, fordi jeg fandt ud af, at jeg lavede rigtig meget sådan death from above attacks, og der kan man unlock nogle skills, så man får ekstra høj skade, hvis du hopper ned ovenfra nogen. Men så når du er nede på jorden, så ender du tit med sådan et lidt uskyndt scrap, hvor jeg løber rundt og forsøger at hakke folk ned. At der har jeg så unlocket sådan en, så hvis nogle running assassinations, at de er også rigtig gode, fordi det er, ligesom, det er tit den situation, jeg havner i. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvad, når du spiller også Nao som din main, hvad bruger du katana, eller bruger du den der underlige økse med
tilhørende? Nej, jeg bruger katanaen, den har jeg ligesom valgt at satse og lægge min point i også, fordi den forstår jeg, når jeg ender i de der, når det bliver ground fight, så forstår jeg den. Og har ligesom fået unlocket et storm attack med den og nogle forskellige ting. Men i den allermest klassiske Assassin's Creed, så kan vi konkludere, at i den feudale alder, der var japanerne ikke væsentligt meget klogere end europæerne eller englænderne, eller hvor Assassin's Creed ellers har været. Og det er jo meget med, at du hugger hovedet af en eller anden, og så vender de andre vagter sig om, og så siger hov, der faldt Brebens hovedskud af. Så står de og kigger lidt, og så går de lidt rundt igen, ikke? Jeg kan forestille mig...
Vi bruger lige 1 minut og 30 sekunder på at efterforske dødsfald, og hvis vi ikke finder ud af noget, så er det nok, fordi der ikke var noget.
Så er det henlig uheld. Og jeg vil bare sige, life was cheap in feudal Japan. der bliver altså godt nok, der bliver hugget nogen ned.
Har du det også lidt små dårligt over, når du bliver nødt til, eller du kommer til, eller assassinater sådan en eller anden, der bare står med en kust, eller i gang med at lave noget te, sådan en tjener-type der?
Jamen det er sjovt, ikke? Fordi der er jo, de skriver det der med, at hvis du slår civile ihjel, så bliver du desynchronized, altså så skal du genlåne. Ja. Men hvis du er inde i de der områder, så de der tjenere, det er jo sådan nogle, de løber hen og sladrer, hvis det er, de ser dig. Så ja. dem økser man sig igennem.
De arbejder alle sammen i death camps.
Det her, det er bare personale på dødstjernen. Ja. De bliver slagtet i frøersmængde, de der.
Altså, jeg fandt ud af, at man kan godt choke dem. Altså, ja. Choke dem ud. Så jeg chokede i starten, gjorde ret meget umage. Sådan, jamen her, ham der, han er ansat herinde, han er tjener, han har jo ikke noget våben, så nu choker jeg dem. Men så fandt jeg ud af, at det får man jo ikke nogen XP for.
Jeg har også bygget jeg har fundet noget udstyr, som gør, at hvis jeg slår en ihjel, og der er en, der er inden for rækkevidde, så kaster hun en af de der knive i ham. Så nogle gange så bruger jeg dem faktisk, de der dårlige tjenere, til at tjene de andre der.
Ellers skal vi bare lave en Anders Lassen med, at de ligesom choker dem ud, og så lige når de er ved at vågne, når de vågner, så stab dem.
Ikke? Så stab dem, ja. Det er, men jeg vil sige, der kommer på et tidspunkt, kommer der en cutscene, hvor hun står og selvfølgelig lige har vundet over en skurk og står og råber af ham i regnvejret. Det er helt forfærdeligt, fordi han har slået en masse skyldige ihjel. Og det klinger lidt hult, når man nu har lavet den ninja-mæssige ekvivalent til at køre en bil gennem et julemarked. For Sørensen, man får dræbt mange mennesker, altså til højre og til venstre. Jeg er i 1000-tallet af folk, jeg har slagtet efterhånden.
Ja, men det føles godt. Altså, kombat-systemet er virkelig, virkelig lækkert lavet, og jeg synes også, at der er en god variation i animationerne, er sindssygt godt lavet. De der forskellige combat og finishers, når man hakker folk rundt.
Jamen, det er ekstremt tilfredsstillende.
Det er super fedt. Jeg kan også godt mærke, altså nu her i går, der sad jeg bare og brugte en hel aften, basically, bare på at løse, binde sådan gordisk knude op, som er de der slotte, hvor man skal slå de der, jeg tror, jeg skal slå 5 samuraier ihjel for at få lov til at åbne den der kiste der, fordi man fik sådan et ret sejt epic et eller andet. Og jeg kom ikke igennem det, men jeg havde det sgu meget fedt. Og jeg kan godt lide, at altså, noget jeg godt kan lide ved det her spil, det er, at det er lidt en, er lidt en buffet. Du kan selv vælge, hvad du har lyst til, ikke? Altså, om, ja, om det skal bare være, om det skal være tung story, progression, om det er, der er jo også de her dungeons, som er sådan nogle, man kravler rundt ned i og prøver, og som er sådan en puzzle. Og så er der, de, så er der sådan også combat puzzles, som de her dødsmikado ting. Og så er der også nogle andre, hvad det hedder, side missions, du ved, find tekrukker og kjoler og hvad det hedder, og immerse dig i noget lokale byliv og sådan noget. Så der er altid, der er sådan alle mulige aktiviteter, som du kan vælge mellem. Og jeg synes, at hvis du sådan er træt af det ene, eller lige er humør til det andet, og sådan noget, så kan du bare selv vælge. Og det synes jeg faktisk er ret fedt. På den måde synes jeg, at man kan stykke en spilaften sammen i det her spil, som lige passer til det humør og mental overskud, du er i. Og det synes jeg faktisk er ret godt.
Ja, også det der med, at når du ligesom udforsker verden her, jamen, så en ting, man finder rundt omkring, så er det jo både cosmetics til din karakter, men også til dit hideout, hvor man bygger den her lille japanske by. Og det kan man også bare sidde og nørkle med i lang, lang tid. Altså, de har ført en mængde af elementer til det her spil, jeg synes, der er ret spændende. Hele den der scout-ting, de er blevet meget mere efterforskningsagtige i forhold til, at du får en række clues om, hvor de her de er henne, og så skal du sådan set egentlig finde regionen, stedet, og så en kompasretning, og så skal du derud. Men så kan man også sende scouts ud, der ligesom kan lave sådan et radar-ping og sige, er de i det her område? Nej, det var de ikke. Okay, så er jeg fri for at afsøge hele området for at finde ud af det. Så hvis du har en teori, så kan du sådan gå den der vej. Jeg synes, mængden af content i det her spil er ekstrem. Og det er, jeg håber, at jeg har stamina til at holde fast i det. Men der er så mange ting, og der er så mange spil.
Det som er, lige nu er det, der er fordelen ved at bo i et sommerhus og kun at have sin Xbox, det er, at jeg har lukket døren for alt, hvad det hedder fristelser på PC i hvert fald. Så indtil videre har det været rigtig fedt det der med, at man har et spil, hvor man ligesom, at jeg bare har afskåret mig muligheden for at blive fristet. Det gør også, at man investerer lidt mere i det, tror jeg.
A more simple life. Og,
hvad sagde du?
A more simple life.
Ja, lige præcis, ja.
Det er jo din udgave af munken, der sidder ude, på templet og kigger ud over havet.
Det svarer til de der meditationssekvenser, som er i spillet, hvor man skal trykke på nogle knapper sådan, ja, i sekvenser, så mærke sin puls langsomt dale. Jeg synes, at jeg overvejer og er lidt fristet af at sætte combat-delen op på expert. Jeg har hørt, at det skulle gøre det væsentligt mere, altså man skal engage mere med stealth mechanics og sådan nogle ting, fordi der holder fjenderne op med at have en hukommelse som en guldfisk. Og det synes jeg egentlig godt måske kunne være meget interessant, men på den anden side, så er der det der med, at jeg har investeret 45 timer i det, og jeg kan også godt se på mit map, at jeg er jo ikke halvvejs i det her spil. Eller måske endda ikke engang en tredjedel igennem det. Så der vil måske også lige være at putte sådan en ekstra tidsinvestering i det. Men jeg kunne måske godt finde på at prøve lige sådan et par missioner og se, om det kan noget. Ja. Jeg synes, de skal have ros for de, hvad hedder det, forbedringer, de har gjort i stealth-delen. For eksempel sådan det der med lyd, at det spiller en klar rolle med lyd, og der kan være ting, der gør det nemmere, altså et kraftigt regn og torden ved at gøre, at du kan slippe afsted med mor, helt bogstaveligt talt. Og så er der det omvendte, hvor at snevejr for eksempel kan gøre, hvis at du sætter fodtrin som fjender, eller de der vagter kan følge, og blood splatters og sådan nogle ting. Og så synes jeg også, at prone-delen er virkelig interessant. Faktisk også langt mere betydningsfuld, end man lige skulle tro, at man kan gå ned i prone. Fordi det giver nogle taktiske muligheder, eller nogle sneak-muligheder, som man bare ikke har haft i de andre Assassin's Creed-spil, og det synes jeg er mega fedt.
Altså, det er meget imponerende, at vi skulle så langt ind i serien, før der var en ninja, der fandt ud af, at de kunne lægge sig ned. Men det er jo den der med, at man kommer hen, og så når du kigger på de her baner, eller slotte, eller landsbyer, eller alt muligt andet, så er det jo med, at man begynder at sidde og tænke, okay, hvad for en vej skal jeg bevæge mig igennem de her vagter, for at jeg ikke kommer til at alarmere dem? Og det er jo bare fascinerende at sådan gå i gang med at skille det der puslespil ad. Og så er spillet er jo så imponerende flot, så Lotte har brugt lange sekvenser, hvor man bare sidder og glor med åben mund i sofaen ved siden af. På spillets fantastiske skønhed. Altså, det er... Jeg ved godt, vi bliver med at sige det, hvad der kommer et nyt spil, men det her, det tror jeg sat med noget af det flotte.
Det bliver ikke bedre nu.
Nej, nu kan det ikke lade sig gøre. Det her. Nu nærmer vi altså at kigge ud af vinduet, men godt nok et sted, hvor man bor pænt.
Godt. Kasper, kan det passe, at der slet ikke er nogen anbefalinger?
Ja, jeg har været fuld på ungerne.
Jeg har været fuld på ungerne. Og,
ja, præcis. Jamen, det er fordi Reacher sæson 3 sluttede. Jeg tror lige, jeg er nået til, at... Jeg tror, jeg skal i gang med bøgerne, så jeg vil tage tilløb til det. Jimmy sidder og giver thumbs up.
Bare gør jeg, der er kun et par hundrede.
Ja, præcis. Så ja.
Godt. Jamen, er vi så nået igennem?
Det pensum. Tror jeg.
3 ugers pensum. Fedt. Prøv at, det kommer til at køre sådan her de næste 2-3 gange, før jeg bliver etableret i mit nye hjem, men jeg håber, at det også kan et eller andet. Og så vil jeg sige, at husk, at du jo altid kan komme i kontakt med os, og det kan du jo gøre ved at skrive til os. Du kan skrive en e-mail på escapistpodcast@gmail.com, og du kan downloade det lille program, der hedder Discord, og gå ind og søge på Escapisterne og se, om der er nogen, der åbner døren, når du banker på. Det tænker jeg, der er. Vi skriver Reddit. Også vi er også lidt på Reddit. Escapisterne.
Ja, kom derind, så vi kan komme højere op i count. Der er ikke noget derinde, der ikke er andre steder, men
okay. Flere, så det er bare en anden indgang.
Det er bare mere escapiste.
Ja, så anmeld os, anbefale os, ring på en røde klokke, eller hvad fanden det er, man gør. Så vil jeg sige på vegne af Jimmy, Kasper og mig selv, tak fordi I lyttede med.
Slapper du, gamle.